danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Qarşıdakı bir saat ərzində bələdçiniz mən Ruzanna Rəşid qızı olacağım. Bugünkü proqramda. Mərkəz Seçki Komissiyası seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsini başa çatdırır. İtaliyada ümumi seçki keçirilir. Məhəmməd Əl-Baradeyinin İrana səfəri gözlənir. Bakıda quş qripinin qarşısının alınması üzrə komissiyanın qərarı ilə yarmarka keçirilir. Bakıda fransız fotoqrafı Frederik Lasser'ın Uzun Ömürlülər Diyarına Səyahət adlı foto sərgi açılır. Bundan başqa, panoram verilişində Türkiyə Prezidentinin səfəri ilə bağlı politoloq Rasim Musabəyevlə söhbətə qulaq asacaq. Qafqaz qovşağında Bakı, Yerevan, bir də Tiflisdə kitabxanalardan xəbər tutacaqsınız. Mərkəz Seçki Komissiyası seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsini başa çatdırdı. Seçki məcəlləsinə görə səs verməyə 35 gün qalmış, seçici komissiyalarına düzəlişləri, vətəndaşların adları, ünvanlarının dəqiqləşdirilməsini seçki qurumları həyata keçirir. Müddət tamam olan vaxtdan, yəni bugündən seçki gününə qədər siyahıda düzəlişlər üçün məhkəmələrə müraciət etmək lazımdır. Azərbaycanda təkrar parlament seçkisi mayın 13-də olacaq, seçki 10 dairədə keçiriləcək. Ukraynada Rusiyaya meyilli partiya ilə koalisiya danışıqları gedir. Başnazir Yuri Yihanov belə deyib. Rusiyaya meyilli regionlar partiyası Ukrayna parlamentinə seçkidə birinci yeri tutub. İkinci yerdə keçmiş başnazir Narınçı İnqilabın fəallarından olan Yuliya Timoşenkonun bloku. Üçüncü yerdə isə prezident Viktor Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyasıydı. Timoşenko ilə Yushchenko koalisiya barədə razılığa gəliblər, qalıb regionlar partiyası. Başnazir deyib ki, bizim Ukrayna partiyasında çoxları regionlar partiyasının koalisiyaya qoşulacağına inanır. Sabah Avropa Birliyi Belarus rəsmilərinə sanksiya məsələsini müzakirə edəcək. Səbəb Belarusda prezident seçkisi ilə bağlı narazılıqdır. Seçki martın 19-da keçib. Rəsmi məlumata görə Aleksandr Lukaşenko 3-cü dəfə prezident seçilərək vəzifədə qalıb. Qərb seçkinin saxta keçdiyini deyir. Seçkidən sonraki etiraz aksiyalarında yüzlərlə adam tutulub. İnaqurasiya mərasimində çıxışında Lukaşenko qərbi Belarusda vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışmaqda günahlandırıb. Amma sınaqdan uğurla çıxdıqlarını deyib. Lukaşenko ölkəsində insan haqlarının qorunacağını and içib.
Заступаючи на посаду президента Республики
Беларусь президенті вәзіфесіні үзәрмә көтіререк тәнтенәлі сүрәттә анды сирәм ки, Беларусь халқына хидмәт еләзек, азадлыға, инсанларын хаққына хөрмәт қоязак, хақларыны қориязағам. Беларусь республикасының конституциясына әмәл еләзек, оны қориязак, үзәрмә түшән өртәлікләрі еріне етіләзәм.
Выконувать ускладенные на мене высокие обовязки.
Aleksandr Lukaşenko. Bugün İtaliyada ümumi seçkidir. Seçkidə başnazir Silvio Berlusconi də iştirak edir. Berlusconi siyasi rəqiblərinin ona qarşı media ilə, məhkəmə ilə əlbir olduğunu deyib. Berlusconiyə qarşı ittiham aktı çıxıb. Sənəddə deyilir ki, Berlusconi dəlilləri korrupsiya ilə bağlı məhkəmələrdən gizlətmək üçün məmurlara rüşvət verib. Məhəmməd Əl-Baradeyinin İrana səfəri gözlənir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbərinin Tehrana gedəcəyi barədə xəbəri İranın rəsmi kütləvi informasiya vasitələri yayıb. Bundan əvvəl agentliyin 5 eksperti İrana gedib. Ekspertlər Natanzda uran zənginləşdirilən zavodda olmalıdırlar. Rəsmilər səfərin əvvəldən planlandığını, nüvə silahının yayılmaması barədə müqavilə ilə bağlı olduğunu deyirlər. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə silahı istehsal eləmək niyyətində olduğunu deyir, İran ittihamı rədd edir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Tehranı nüvə fəaliyyətini aprelin axırına qədər dayandırmağa çağırıb. Nobel mükafatçısı Şirin İbadi İranda qadınların vəziyyətindən danışıb. Şirin İbadi Nobel mükafatçısı olan ilk İranlı qadındır. İnsan haqları fəalı İbadi İranda 3 qeyri-hökumət təşkilatı yaradıb. Onları idarə edir. Vəkil kimi fəaliyyət göstərir. Universitetdə dərs deyir. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Şirin İbadi İranda qadınların vəziyyətindən danışır. Deyir ki, təhsili qadınların sayı kişilərdən çox olsa da, İşsiz qadınların sayı kişiləri keçmir. Son rəqəmlərə görə İran universitetləri tələbələrinin 65%-i qızlardır, amma işi kişiləri götürürlər.
Bənzər mən fərhəngi bədər salar. Məncə kişilərə bütün məsələlərdə üstünlük verən patriarxal mədəniyyətdir. Deyirlər ki, ailənin maddi ehtiyacını kişi təmin eləməlidir. Ona görə işə kişini götürmək yaxşı olar. Amma axı işə götürəndə adamın ehtiyacına yox, bacarığına, təcrübəsinə baxmaq lazımdır.
Şirin İbadi hesab edir ki, İranda da, başqa müsəlman ölkələrində də qadınların probleminə səbəb İslamın düzgün yozulmamasıdır.
Ba təfsir dürüst yaz İslam mitavanim baray zanan.
İslam düzgün yozulsa qadınlarla kişilərin hüququ bərabər olar. Problem odur ki, İslamın yanlış yozumları var. Ona görə müsəlman ölkələrində qadınların vəziyyəti fərqlənir. Məsələn, Səudiyyə Ərəbistanda qadın heç maşın sürə bilməz, amma İndoneziyada, Pakistanda, Bangladeşdə qadınlar başnazirdə ola bilər, prezidentdə. Ya da məsələn, İran kimi ölkələrdə kişinin bir neçə xanımı ola bilər. Amma Tunisdə bu qadağandır. Qadına bərabər hüquq verən İslamın düzgün yozumuna ehtiyacı var.
Şirin İbadinin fikrincə təkcə müsəlman ölkələrində yox, elə Avropada da, Amerikada da qadınların vəziyyəti yaxşı deyil.
Onların problemləri müsəlman qadınının problemindən fərqlidir. Amerikada indiyə qədər qadın prezident olmayıb, nazirlərin də çoxu kişilərdir. Avropada da elə, İtaliya parlamentində deputatların cəmi 10% qadındır.
Azərbaycanda da deputatların 12% qadındır. İbadə demir ki, qadın qadın olduğu üçün vəzifəyə gəlməlidir. Onun fikrincə bacarığı olan adam liderlik eləyə bilər. Bugün Bakıda quş qripinin qarşısının alınması üzrə Dövlət Komissiyasının qərarına əsasən yarmarka keçirilir. Tədbiri İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Quşçuluq Cəmiyyəti təşkil edir. Quş əti yumurta satışı üzrə ixtisaslaşmış yarmarka Əzizbəyov metro stansiyasının yaxınlığında keçiriləcək. Yarmarkada alıcılara keyfiyyətli, bazar qiymətlərindən ucuz malların satılacağını vəd ediblər. Bugün Bakıda fransız fotoqrafı Frederic Lasseur'un Uzun Ömürlülər Diyarına Səyahət adlı fotosərgisi açılır. Fotoqrafın qəhrəmanları Lirik rayonunun Barzavu, Çayrut, Cəngəmran, Vedi kəndlərinin uzun ömürlü sakinləridir. Sərgidə göstəriləcək 40 uzun ömürlü relik sakininin fotoları bu vaxta qədər dünyanın bir neçə ölkəsində nümayiş olunub. Sərgini Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi Fransız Mədəniyyət Mərkəzi təşkil edir. Şəkidə qədim abidələrin ərazisi əkin-biçin sahəsinə çevrilib. Üstəlik kimliyi bilinməyən turist adı ilə gələn qızlaxtaranlar qalaları asanlıqla gəzirlər. Şəkidən Rövşən Qəmbərov danışır.
Şəkidə əkinçilik çox inkişaf edib, xüsusən də taxılçılıq. Bu yaxşıdır, amma son illər əkin sahələri elə artıb ki, artıq fermerlər rayondakı bəzi qədim abidələrin ərazisini də şumlamağa başlayıblar. Belə əkin sahələrindən biri də qədim Malıq qalası ətrafındadır. Bu qala Şəki şəhərindən 30 kilometr aralda yerləşir. Qala ətrafında yenicə cücərən taxılın içində müxtəlif əşyalar gözə dəyir.
Baxın, qulp, yəni qalın qulpudur bu. Baxın, keramika. Görürsünüz, keramika. Yəni, biz bunlara elmə dəbiyyatda təsərrüfat küpü deyirik. İri küpün ağız hissəsinin qırığıdır. Bax, daşa baxın. Fikir versiniz, əhək qaçığı da var üstündə. Yəni, işlənmiş daşdır. Ola bilsin, bən oraya daşıdır, nədir?
Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Şəki üzrə nümayəndəsi Nəsib Muxtarov deyir ki, qədimdə Malıq qalasının ətrafında yaşayış məskəni olub, amma sonralar dağıdılıb və əsrlər keçdikcə üstünü torpaq qatı örtüb. İndi taxılın arasında gözə dəyən qədim əşyalar, traktor kötanının sındırıb yerin səthinə çıxardığı qədim küplər, təndirlər və ev bünövrələridir.
Bu yaşayış yerində, bu Malıq qalası yaşayış yerində təxminən hələ ki bu keramika deyir ki 8-10-cu əsrdə yaşayış olur. Yaxşı, hansı ixtiyarla bu yaşayış yerini biz əksinə çevirib, bütün bu binövrədir, qal, nədir, hamısını məhv edirik, niyə?
Malıq qalası ətrafı şumlanan yeganə tarixi abidə deyil. Aydınbulaq kəndindəki qədim müşahidə qülləsi ətrafında da eyni vəziyyətlə qarşılaşdıq. Taxıl sahəsi düz qüllənin divarına qədər gəlib çatıb. Amma cəmi iki yarı uçuq divarı qalan bu qədim müşahidə qülləsi üçün ən böyük təhlükə bu deyil. Qüllənin düz ortasında dərin bir çala qazılıb.
Baxın, qızıl axtaranlar 4 metriyə qədər qazıdılar, görürsünüz.
Bunu nə vaxt qazıblar?
Mən bunu birinci dəfə 4 il bundan əvvəl görmüşəm.
Şəkidə söhbətləşdiyim arxeoloq Nəsib Muxtarov deyir ki, Azərbaycanın şimal-qərbində belə müşahidə qüllələri və qədim qalalar çoxdur. Onlar vaxtı ilə düşmən ordusunun yaxınlaşması barədə xəbərdarlıq sisteminin tərkib hissəsi idilər. Bir qüllədə tonqal qalanan kimi bunu görən başqa qüllələrdə və qalalarda da tonqallar yandırırlar və beləliklə də qısa müddət ərzində bütün yerli cəmaat təhlükədən xəbər tutar, malqarasını sürüb dağlara çəkilərdilər. Yerli hökmdarlar isə ordunu səfərbər etməyə başlayardılar. Amma indi çoxu heç kəsin yaşamadığı ərazilərdə yerləşən bu qalalar və qüllələr qızıl axtaranların asan ovuna çevrilib.
Təhbud ölü, bütün yerlərdə olan istər arxeoloji, istər memarlıq abidələrimizin hamısında arxeoloqlardan, tədqiqatçılardan, millətin adından danışan, milləti qoruyan məmurlardan qabaq qızıl axtaranlar olur.
Qızıl axtaranların kimliyi məlum deyil. Bəzi məlumatlara görə bunlar turist adı ilə Şəkiyə gələn əcnəbilərdir, amma bu məlumatlar rəsmilər tərəfindən təsdiqlənmir. Nəinki təsdiqlənmir, hətta Şəki rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Elmira Məmmədova deyir ki, onlarda ümumiyyətlə qızıl axtaranlar barədə məlumat yoxdur. Amma Elmira Məmmədova etiraf eləyir ki, taxıl sahələri həqiqətən də tarixi abidələr üçün təhlükə törədir. O, problemi həll etmək üçün tədbirlər gördüklərini də bildirir.
Müəyyən sərhəd olmalıdır tarixi abidi ilə. Bu yaxında elə belə Aydın Bulaq olan abidi ilə bağlı elə bir söhbət olmadısa, biz məlumat yazıb icra aparatına da həmin yerli sovetliyə də xəbər vermişik.
Bir nəticəsi olmalı.
Nəticəsi ilə düzdə qalmış olsun, maraqlanmamış o.
Elmira Məmmədova onu da deyir ki, bəzi abidələrin vəziyyəti narahatlıq doğursa da, ümumilikdə son dövrlərdə Şəkidə tarixi abidələrin qorunması üçün xeyli iş görülüb. Dünya Bankının köməyi ilə rayonun ən məşhur tarixi abidəsi olan Şəki Xan Sarayı, Norveç Humanitar Fondunun dəstəyi ilə isə Kiş kəndindəki qədim Alban kilsəsi bərpa edilib. Amma Şəki Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri onu da deyir ki, onların tarixi abidələrə nəzarət imkanları zəifdir. Dövlət büdcəsindən mədəniyyət sahəsinə ayrılan vəsait kifayət deyil, tarixi abidələrə nəzarət etməli olan mühafizəçilərin sayı da azdır. Rayonda 80-dən artıq tarixi abidə olsa da, cəmi 17 nəfər mühafizəçi var. Onların isə maaşı aşağıdır və nəqliyyat xərcləri baha olduğundan evlərindən uzaqda yerləşən tarixi abidələrə tez-tez baş çəkə bilmirlər. Amma Elmira Məmmədova günahı həm də yerli əhalidə görür. Bir çoxlarının tarixi abidələrə biganə yanaşdığını deyir.
Şəkinin gözəl tarixi var. Hansı tərəfə baxsan tarixdir. Amma bizim uşaqlara, bizim məktəbdə uşaqlarımıza bu tarixlə bağlı heç bir dərs keçilmir. Uşaqlar bilsinlər və böyüyüb həmin o icra nümayəndəsi olanda o taxılı da tarix abidənin yanında əkməz.
Amma yerli cəmaatın mədəni abidələrlə bağlı maariflənməsinə ehtiyac olduğu kimi abidələrin qorunmasına məsul olan dövlət orqanlarının da bəzi işləri görməsinə ehtiyac hiss edilir. Məsələn, baş çəkdiyimiz Malıq qalasında da, Aydın Bulaq qülləsində də biz bu abidələrin dövlət tərəfindən qorunması ilə bağlı hər hansı lövhə görmədik. İndi Şəkidə yeni mehmanxanalar və kateclər tikilir. Hökumət tarixi abidələrlə zəngin Şəkini turizm mərkəzinə çevirmək istəyir. Bu, regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında rəksini tapıb. Amma Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Şəki üzrə nümayəndəsi Nəsib Muxtarov deyir ki, tarixi abidələrin qorunması təkcə xalqın tarixinə və mədəniyyətinə hörmət mənasında vacib deyil. Rayonun turizm baxımından cəlb edici olması üçün də zəruridir.
Bu günlərin bizim dağıtdığımız bu Malıq qalası yaşayış yeri əslində qalanda Azərbaycanın bugünkü müasir turizm kontekstində bu əbməh eləyib əkdiyimiz taxıl var, ondan 10 qat, 20 qat artıq gəlir verə bilər və nə qədər insanın da iş yeri ola bilər.
Tarixi abidələrdən əlavə, Şəkidə turizmin inkişafı üçün başqa nəyə ehtiyac var? Bu barədə daha ətraflı növbəti reportajımızda. Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Sonda bir daha xatırladım ki, bugün İtaliyada ümumi seçki keçirilir. Məhəmməd Əlbaradeynin